Salam, Atatürk Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika Dövlət Katibi müavininin yardımcısı Matthew Bryce Bakıya gəlir. Talibançılar Koreyalı girovlardan birini də öldürüblər. Moskvaya təyyarə bileti bahalanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ Dövlət Katibi müavininin yardımcısı Matthew Bryce avqustun 2-sində Bakıda olacaq. O, Azərbaycan rəhbərliyi ilə təhlükəsizlik, enerji məsələlərini, demokratik islahatların durumunu müzakirə edəcək. Amerika səfirliyindən Jonathan Henkin dediyinə görə, Bryce Bakıya Minsk qrupunun həmsədri kimi yox, daha çox Dövlət Katibi müavininin yardımcısı kimi gəlir. Amma Bakı səfərindən əvvəl Bryce Moskvada o biri həmsədrlərlə görüşməlidir. Talibançılar Koreyalı girovlardan birini də öldürdülər. Talibançıların sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif deyib ki, öldürülən Sang Sing adlı kişidir. Onu səhər Bakı vaxtı ilə saat 9-da güllələyiblər. Talibançılar 23 Cənubi Koreya vətəndaşına girov götürüblər, bir girovu da keçən həftə öldürüblər. Talibançılar həbsdəki taliblərin azad olunmasını istəyirlər, əks halda girovları bir-bir gülləyəcəklərini deyirlər. Talibançıların sözçüsü bildirib ki, onlar hökumətə verilən vaxtı uzadır, amma rəsmilər buna fikir vermirlər. Ancaq biraz əvvəl Əfqan rəsmiləri demişdilər ki, talibançılar bugün onlara daha 2 gün vaxt veriblər. Amerika, ərəb dilli ölkələr və İsrailə hərbi yardım və silah satışı elan edir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rais deyib ki, yardım paketinə Səudiyyə Ərəbistanına silah satışı daxildir. İsrailə gələn 10 il müddətində 30 milyard dollarlıq yardım olacaq. Misir üçün 10 ilə 13 milyard dollarlıq yardım nəzərdə tutulub. George Bush'la Gordon Brown beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizəni davam elətdirəcəklərini bildirirlər. Gordon Brown Britaniyanın baş naziri kimi ilk dəfə olaraq George Bush'la görüşüb. Mətbuat konfransında liderlər bundan sonra da Əfqanistan və İraqda yeni demokratik dövlətlərin qurulmasına çalışacaqlarını bildiriblər. Onlar yaxın şərqdə sülh prosesini, Sudanın Darfur böhranını da müzakirə ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda Moskvaya təyyarə biletinin qiyməti qalxıb. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninə verilən məlumata görə indi Moskvaya gediş-gəliş qiyməti 475 dollardır. Türkiyəyə biletlərin qiyməti mövsümlə bağlı artıb. Türkiyə Azərbaycanla viza rejimini ləğv eləyib. İndi Azərbaycan vətəndaşları vizasız filansız 30 gün Türkiyədə ola bilərlər. Azərbaycandan başqa Monqolistan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkmənistanla da viza rejimi bir tərəfli ləğv olunub. Biraz əvvəl Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül demişdi ki, Türkiyə bütün müsəlman və türklər üçün ikinci evə çevriləcək. Türkiyə ilə Gürcüstan arasında viza rejimi daha əvvəl ləğv olunub. Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanuna əməl eləmirlər. Bunu QHT Media Hüququ İnstitutunun hesabatında deyirlər. İnstitutun araşdırması zamanı 186 quruma 400-dən çox sorğu verilib. Cəmi 125 sual cavablandırılıb. Sorğulara heç cavab verməyənlər Heydər Əliyev Fondu, Nazirlər Kabineti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, bir də Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir. Media Hüququ İnstitutunun tövsiyəsinə görə, informasiya verməyən vəzifəli şəxslər üçün məsuliyyət müəyyən olunmalıdır. Hesabatda deyilir ki, bəzi qurumların hələ də informasiya bölməsi yoxdur. Qanun tələb eləsə də ölkə prezidenti bir ildir ki, informasiya müvəkkilinin təyinatını yubadır. Azərbaycanda informasiya əldə olunması haqqında qanun 2 ildir qəbul olunub. Həbsdəki jurnalistlərdən Müşfiq Hüseynov həkim nəzarəti altındadır. Vəkil onun xəstə olduğunu deyir. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda günahlandırılaraq tutulub, özü ittihamı qəbul eləmir. Və sonda, avqustun 1-ci günü Azərbaycanda havanın hərarəti yüksək olacaq, 40 dərəcə. Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Azərbaycanda hava bugündən daha da sinməyə başlayıb. Ən isti gün çərşənbə axşamı olacaq. Avqustun 2-sindən 3-ünə keçən gecə şimal küləyinin əsəcəyi, temperaturun nisbətən aşağı düşəcəyi gözlənir. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı təxminən bir saatdan sonra olacaq. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Dövlət qeyri-hökumət təşkilatlarına qrant ayırmaq istəyir, amma bu puldan şübhələnənlər var.
Fikir verirsiniz, yenə bu fərman nə vaxt verilir? Seçdiyi qabağı ərəfədə. Heç istəməzdim ki, bu fərmanın verilməsi yalnız və yalnız bir anturaj xarakteri daşısın və beynəlxalq təşkilatlara göstərsin ki, biz doğrudan da demokratik cəmiyyətlərin dəyərlərini iddialanırıq.
Türkiyəyə bir aylıq səfər üçün viza ləğv olundu. Gürcüstanda azərbaycanlı məktəb direktorlarını niyə işdən çıxardırlar?
Həmin direktorların yerinə profillər gürcü direktorlardır. Azərbaycan məktəblərinə, harada ki, o gürcü nə Azərbaycan dilini bilir, nə regionu tanımır.
İstəmirlər örgəşmək, qasudas dönüdür, gürcü dilidir. Örgəşsinlər, Luboy Mamin vəzifədə də işləyirlər, bir şeydə də işləyirlər. Amma tənbəli eləyirlər, özləri örgəşmirlər.
Və Taliban Koreyalı girovlarla bağlı verdiyi möhləti 48 saat uzatdı. Rusların bir məsəli var, deyir, pulu kim verirsə musiqin də o sifariş verir. Bu məsəli keçmiş Sovet ölkələrindəki rəsmilər insan haqları ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları haqqında işlətməyə xoşlayırlar. Məsələn, Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti bildirmişdi ki, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanları keçmiş Sovet ölkələrində inqilab eləmək üçün müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarını maliyyələşdirirlər. Buna qarşı bir addım kimi Rusiya hökuməti dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarına ayırdığı qrantların məbləğini ildən ilə artırır. İndi Azərbaycanda da hökumət qeyri-hökumət təşkilatlarına qrantlar vermək üçün fond yaratmaq qərarına gəlib. Bu nədən irəli gəlir? Düzdür, hətta demokratiyanın beşiyi olan Amerikada da hökumət yerli ictimai təşkilatlara qrantlar verir, amma Azərbaycanda ehtiyat eləyənlər var ki, hökumətin pulları qeyri-hökumət sektorunu əksinə acınacaqlı vəziyyətə sala bilər. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Dövlətdən qrant almaq qeyri-hökumət təşkilatlarını asıl vəziyyətə salmayacaq. Bu fikirləri prezidentin qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamını şərhləyərkən Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov APA verdiyi müsahibəsində deyib. QT-lərin dövlət tərəfindən maliyyələşməsinin əleyhinə olanlar isə ilk baxışda sərəncamı müsbət qarşılasalar da həmin sərəncamın yerinə necə yetiriləcəyindən narahatlıq ifadə edirlər. Onlar belə bir arqument irəli sürürlər ki, bundan sonra bəzi məmurların himayədarlığı ilə ailə QT-ləri yarana və dövlətin pulları həmin qurumlara ayrıla bilər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı sərəncamı müsbət qarşılayır, amma o ötən illərin nümunələrinə baxanda bu sərəncamın müsbət dəyişikliklərə səbəb olacağını bir qədər ehtiyatla yanaşır. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, vaxtilə Prezident Heydər Əliyev də insan hüquqlarının inkişafı ilə bağlı sənəd imzaladı, amma sonradan bu sahədə inkişaf əvəzinə hökumətin nəzarətində olan qeyri-hökumət təşkilatları şəbəkəsi yarandı. 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində bu şəbəkənin daha da genişləndiyini, amma sonradan həmin təşkilatlardan heç bir xəbər ətər olmadığını deyən hüquq müdafiəçisi yenə də bu kimi halların baş verə biləcəyindən narahatdır.
Fikir verirsiniz, yenə bu fərman nə vaxt verilir? Seçki qabağı ərəfədə. Ona görə də belə qorxular var, belə təhlükələr var. Və mən heç istəməzdim ki, bu fərmanın verilməsi yalnız və yalnız bir anturaj xarakteri daşısın və beynəlxalq təşkilatlara göstərsin ki, biz doğrudan da demokratik cəmiyyətlərin dəyərlərini iddialanırıq. Yəni, bu doğrudan da işlək bir fərman olsun.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici donorların sayının getdikcə azaldığını deyən hüquq müdafiəçisinə görə, nə pullarının gəldiyi bir vaxtda dövlət niyə də QT-lərə qrant verməsin? Elə bu baxımdan da Səidə Qocamanlı hesab edir ki, həmin sərəncamın yerinə yetirilməsinə ölkə başçısı ciddi nəzarət eləməlidir. Amma Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun icraçı direktoru Fərasat Qurbanov narahatlığı əsas görmür. O, bu sərəncamı QT-lərin çoxdan yığılıb qalan layihə və proqramlarının həyata keçirilməsinə böyük bir dəstək hesab edir. Üçüncü sektora yardım fondunun çox şəffaf idarə ediləcəyini deyən Qurbanova görə, istənilən QT insan hüquqları və sair sahələrlə bağlı qrant verilməsi üçün layihələr təqdim edə biləcəklər. Onun sözlərinə görə bu zaman təşkilatın qrant alması isə daha çox fonddakı qrant komissiyasının rəyindən asılı olacaq. O ki, qaldı əsas vəsaitlərin məmurların himayə etdiyi QT-lərə verilməsinə Milli QT Forumunun icraçı direktoru belə bir halın baş verəcəyini istisna eləyir.
Bu maliyyələşmə mexanizminin o qədər şəffaf təklif olunub ki, o qədər şəffaf bir forma fikirləşilib ki, burada məhz bu cür halların qarşısı qəti alınsın.
Müstəqil Hüquq Mərkəzinin prezidenti Aydın Kərimov isə deyir ki, hökumət dövlət qurumları üzərində ictimai nəzarəti əsas götürsə, bu zaman hökuməti daha çox tənqid edən təşkilatlar da dövlətdən qrant ala biləcək.
Yox, əgər bu mexanizm mexanizm əks istiqamətdə işləyəcəksə, yəni ancaq hakimiyyətin maraqlarını qorumaq üçün istifadə olunacaqsa, onda təbii ki, burada çoxlu problemlər ortaya çıxacaq və həmin qeyri-hökumət təşkilatları da dediyimiz kimi o bu prosesdən kənarda qala biləcək.
Aydın Kərimov qeyd edilərə yardım fondunun 2008-ci il prezident seçkilərinə hesablanmış bir addım olması fikri ilə o qədər də razı deyil. O hesab eləyir ki, nə parlament, nə də prezident seçkiləri ərəfəsində QYT-lər seçki ilə bağlı elə də tutarlı bir qüsur aşkara çıxara bilməyiblər. Bu baxımdan da cənab Kərimov hesab eləyir ki, bu QYT-ləri öz tərəfinə çəkməkdən daha çox prezident seçkiləri ərəfəsində ictimai sektorun rəğbətini qazanmağa yönələn bir addımdır.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Hökumətin QYT-lərə yardım fondu yaratmaq təşəbbüsü bugün Azadlıq Radiosunun Doktor Ziya ilə işdən sonra talk show-sunda da müzakirə olunub. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, hökumət ona grant versə həmin pulu o saat götürməyəcək.
Bizim təşkilat elə bir sahədə məşğuldur ki, mən əmin eləyim, ora pul ayrılmayacaq. Nəyə görə? Neftgərlərin xərclənməsinə şəffaflıq, yaxşı idarə etmə, korrupsiya ilə bağlı bizim layihələrimiz olub. Bizdə ki, biraz hər şeyi adı ilə çağıran, hər şeyi dürüstlüyü ilə ədalətli prinsiplərindən monitoring nəticələrini ictimaiyyətə bəyan edən bir qurumuq və pul versələr də verməsələr də işləyici, pul versələr də verməsələr də neft sənayesində gəlirlərin xərclənməsini şəffaflıq eləyici gücümüz var.
Pul versələr də.
Pul versələr, yəni ki, pul versələr sifarişin verməsələr ki, monitoringin nəticələrində, bir dəqiqə, monitoringin nəticələri mən sifariş elədiyim üçün başqa cür yaz, təbii ki, o pul mənə lazımdır, öl üzərində qalsın.
Mirvari Qəhrəmanlının fikirləri idi. Bu, bəs bu haqda Amerikada nə düşünürlər? Hələ Azərbaycanda QYT-lərə dövlət yardım məsələsi ortada olmayanda əmkarım Kənan Kazımoğlu Amerikanın Demokratiya Yardım Fondunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə baş direktoru Nadia Duke-la eksklüziv müsahibə götürmüşdü və soruşmuşdu ki, Azərbaycanın neft gəlirləri artır, sizcə Azərbaycandakı QYT-lərin maliyyələşməsini Azərbaycan hökuməti özlərinə götürsə daha yaxşı olmazmı? Nadia Duke deyir ki, məsələn, ABŞ-da QYT-lərin bir çoxu Konqres tərəfindən maliyyələşir. Əlbəttə ki, çox yaxşı olardı ki, Azərbaycan hökuməti özü QYT-lərə kömək eləyərdi. Rusiya təcrübəsini götürək. Rusiyada hökumət tərəfindən maliyyələşən bir sıra QYT-lər var, lakin bu təşkilatlardan hökumətin xəttinin müdafiəsi gözlənilir. Nadia Duke deyir ki, yəni onlar hökumətin siyasətini dəstəkləməlidirlər. Bizim hələ də Azərbaycandan qrant üçün təkliflər, layihələr almağımız ondan xəbər verir ki, bu təşkilatların Azərbaycanda maliyyə tapmaq üçün imkanları yoxdur. Bizim ayırdığımız maliyyə sırf demokratiyanın təşviqi üçündür. Ayırdığımız maliyyə həmin təşkilatlara müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, siyasi təzyiqlərdən özlərini sığortalamaq imkanını yaradır. Bu qruplar maliyyə axtarır və bizim vəzifəmiz onları dəstəkləməkdir. Bunu Amerikanın Demokratiyaya Yardım Fondunun nümayəndəsi Nadia Duke Azadlıq Radiosuna demişdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyə azərbaycanlılar üçün ikinci evə çevriləcək. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül deyir. Gül Türkiyənin Azərbaycanla viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv eləməsi nəzərdə tutur. Bundan sonra Türkiyəyə bir aylıq vizasız getmək mümkün olacaq. Özə təkcə azərbaycanlılar yox, Abdullah Gül deyir ki, bütün müsəlman və türklər üçün Türkiyə ikinci evə çevriləcək. Nəzərdə tutulur ki, başqa türk dilli dövlətlərin də vətəndaşları Türkiyəyə sərbəst səfər eləyə biləcəklər. Bundan əvvəl Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və Gürcüstanın vətəndaşları üçün də vizasız rejim tətbiq eləyib. Azərbaycanda isə düşünürlər ki, vizasız rejimlə Türkiyə bir güllə ilə iki hədəf vurur, həm siyasi, həm də iqtisadi. Ətraflı Saadət Akif qızı.
Artıq 30 günlük Türkiyə getmək istəyən Azərbaycan vətəndaşları viza almalı olmayacaqlar. Türkiyənin türk dilli dövlətlər üçün viza rejimini bir tərəfli qaydada ləğv etməsi qonşu ölkəyə gediş-gəlişi daha da sərbəstləşdirəcək. Azərbaycan bundan nə qazanacaq? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğlu hesab edir ki, qazanç daha çox Türkiyənin payına düşsə də, Azərbaycan vətəndaşları da qıraqda qalmayacaq. Ən azı viza almağa sərf olunan vaxt etkisi aradan qalxacaq. Canan Bibadoğlunun fikrincə, Türk hökumətinin bu qərarından həm də Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinin sakinləri yararlana biləcək. Artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının sakinləri İrana bir ay müddətinə vizasız gedib gələ bilirlər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova deyir ki, indi yerli sakinlər İranın Azərbaycanla sərhəd şəhərlərinə tez-tez gedib gəlirlər.
Zaman gündəlik ərzaq tələbatlarını ödəmək üçün İrana üst tuturlar, çünki İranda olan malların satışında olan qiymətlər Naxçıvanla müqayisədə xeyli ucuzdur. Bir də həkimə müraciət getmək üçün daha çox İran üst tuturlar. Çünki həddən artıq yaxın olduğundan hər hansı bir məbləğdə pul tələb olunmur ora getmək gəlmək üçün. Əlavə də üstəlik viza rejiminin xeyli sadələşdirilməsi daha çox iqtisadi vəziyyətin nisbətən naxçıvanların düzəlməsinə xeyli köməkli elədi.
Məlahət Nəsibova deyir ki, yerli sakinlərin ən çox gedib gəldiyi Türkiyəyə artıq sərbəst daxil olmağın mümkünlüyü əhalinin gün güzaranına təsirsiz ötüşməyəcək. İqtisadçı Qubadibadoğlu'nun sözlərinə görə, Türkiyənin bu addımı ölkənin turizmini, biznes imkanlarını genişləndirəcək. O cümlədən Türkiyə həm də Orta Asiya məkanında mədəni əlaqələri genişləndirib siyasi nüfuza sahib olmaq istəyir.
Türkiyənin yəqin ki, yaxın və çox əhəmiyyətli belə deyək ki, məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, Türkiyə Türk dövlətlərinin bir növ flaqmanına çevrilsin və bu dövlətlər arasında hegemon imkanlarını genişləndirsin. O baxımdan Türk dövlətlərinin bazasında xarici ticarət əlaqələrinin inkişafı, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi ola bilər ki, burada həm valyuta, həm müəyyən ixracla bağlı əməkdaşlıq perspektivləri göstərir və bu da o perspektivlərə yönələn bir addımdır, yəni ki, ilkin bir addımdır.
Bakıda işləyən Türkiyənin Akgül firmasının rəhbəri Kənan Sağlıqlı deyir ki, onlar Azərbaycanın da belə bir addım atmasını gözləyirlər.
İş adamların arasında zorluk oluyordu Türkiye'den buraya yeni gelmek isteyenlerde de. Ama bu vizenin aradan kaldırılması hem Azerbaycan hem Türkiye'li biznesmenler için çok büyük bir olay oldu. Çok güzel bir olay olacak inşallah. Türkiye vize işini kaldırdı. Azerbaycan hükümetinin de bu konuda biz adım atacağına iş adamları olarak eminiz. İnşallah yakın günlerde de Azerbaycan hükümeti bu vize işini kaldıracağı gözüyle biz düşünmekteyiz, fikirleşmekteyiz.
Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Xəzər İbrahimlinin sözlerine göre Azerbaycan hələlik Türkiye'ye viza rejimini ləğv etmeye hazırlaşmır. Ama qonşu ölkə hükümeti rəsmi müraciət edərsə, təklifleri nəzərdən keçirə bilər.
Səadət Akif qızı. Bu mövzunu bizim dinləyicilərimiz də şərh eləyiblər. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında, saytımızda forum keçirilir. Bakıdan Şəhla yazır ki, Türkiyəyə viza haqqı onsuz da ucuz idi. Onun ləğvi barədə qərar sadəcə olaraq siyasi qərardı və Türkiyənin maraqlarına hesablanıb. Qabil isə yenə Bakıdan yazır ki, 21-ci əsrin Türk əsri olacağını hələ rəhmətlik Turqut Ozal deyirdi. Ona hamı gülürdü. Rəhmətlik Elçibəy deyirdi ki, Türk dünyası birləşməlidir. Onda da indiki iqtidarın varisləri ona gülürdü. Bu, Türk dünyasının bütünləşməsinə, möhkəmlənməsinə yönələn çox böyük bir addımdır. Avropa Birliyi modelində gözəl bir dəyərdir. Bunu Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma bizim dinləyicilərimiz yazıblar. Kontekst verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra proqramına hər gün axşam saat 5-dən 7-yəcən qulaq asa bilərsiniz. Bizim kontekst proqramından sonra isə efirdə xüsusi reportaj rubrikası olacaq. Həmin rubrikada biz Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları sizə təqdim eləyirik. Kontekst verilişi davam eləyir. Gürcüstanda narıncı inqilabdan 4 il keçir. İnqilabdan sonra Gürcüstan demokratiyanın inkişafı insan haqları sayəsində xeyli irəli gedə bilib. Amma bu ölkədə yaşayan müxtəlif rəqəmlərə görə 500 min Azərbaycanlı da özünü daha azad hiss eləyirmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun Gürcüstan səfəri yenicə başa çatıb xeyli materiallar gətirib. İlqar Gürcüstandan bugün sizə onun birinci reportajını təqdim eləyəcəyik. İlqara şikayətlər olunub ki, Azərbaycanlı məktəb direktorlarını gürcülərlə əvəz eləməyə başlayıblar. Halbuki onsuz da Azərbaycanlılar Gürcüstanda dövlət orqanlarında çox az təmsil olunurlar. Bütün bunların kökündə nə dayanır? Maraqlıdır ki, hətta Azərbaycanlıların özləri də öz problemlərinə fərqli yanaşırlar. Reportajı dinləyək.
Azərbaycan mediasında ən uzun ömürlü mövzulardan biri Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların problemləridir. Gürcüstan Azərbaycanlılarının torpaq, dil, təhsil və s. məsələlərdə ciddi problemlərinin olması barədə il boyu Milli Məclisdə də məsələ qaldırılır, ciddiyyətli fikirlər səslənir. Elə Gürcüstanın paytaxtında bu barədə söhbət etdiyim Azərbaycanlıların da fikirləri bir mənalı olmadı. İlk həm söhbətim Gürcüstan bizim vətənimizdir. Qeyri-hükumət təşkilatının sədri Əli Babayev dedi ki, bu ölkənin vətəndaşı olmaqdan qürur duyur. Amma Gürcüstanda yaşayan milli azıqların, o cümlədən də azərbaycanlıların problemləri var. Belə ki, azərbaycanlılar dövlət orqanlarında işə götürülmür. Regionlarda, xüsusilə də azərbaycanlıların sıx yaşadıqları Borçalıda, Kvemo kartlı regionunda cəmaat hələ də torpaq payını ala bilmir. Əli Babayevin fikrincə, ən təhlükəli problem isə təhsildədir.
Keçirdilər direktorların destrofikasını, hansı ki, Azərbaycan dilində olmadı, Gürcü Rus dilində oldu. Bizim direktorlarının çoxusu bunu tapşıramadı. Ona görə də həmən direktorların yerinə bırakırlar Gürcü direktorlar, Azərbaycan məktəblərinə keçir müəllimlərin destrofikası. Bunların da 95% Gürcü dilini bilmədi.
Əli Babayev bazarda da problemlər olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, bölgələrdən Tbilisiyə məhsul gətirməkdə heç bir problem yoxdur. Amma bazarda qruplar var və onlar azərbaycanlıları bazarın qarşısında məhsulu dəyər dəyməzinə bir yerdən satmağa məcbur edirlər. O, Azərbaycanın Tbilisidəki səfirliyinin fəaliyyətindən də şikayətləndi. Ancaq Tbilisinin mərkəzi hissələrindən birində, Azərbaycanlıların çoxluq təşkil etdiyi şeytan bazar adlanan yerdə isə bir qədər fərqli fikirlər eşitdim. Orada görüşdüyüm adamlar dedilər ki, Azərbaycan səfiri və səfirliyin əməkdaşları tez-tez oradakı Heydər Əliyev adına parka gəlir, cəmaatla görüşürlər. Yerlərdə azərbaycanlıların dövlət orqanlarında işə götürülməməsi və ya işdən çıxarılmasının günahı isə daha çox onların özlərindədir.
Da belə bir şey olubdur ki, Gürcü müəllimini göndəriblər, ki, Gürcüyə görə gətsin Müsurman rayonuna, Marneul rayonuna. Elə olub ki, onlar nabura dörd gətiriblər bu Gürcüyə, Müsurman dilini dalı qayıdır müəllim. İstəmirlər ölçəşmək, qasudas dönədir, Gürcü dilidir. Ölçəşdirlər, Luboy Mamed vəzifədə də işləyirlər, hər bir şeydə də işləyirlər.
Tbilisinin özündə necədir azərbaycanlıların Gürcü dilində danışmağı?
Burada, bak, bu məhlədə harada siz indi intervi götürürsünüz, Luboy adamı dayandırın, 5 dil bilir. Türkçə, Ermənicə, Gürcücə, Rusça, Azərbaycanca.
Bu nədən yaranır bu söhbət? Sizin fikrinizdir.
O problemsiz şey olmaz. Hər yerdə Azərbaycanın özündə problem yoxdur. Onsuz ola bilməz.
Saakashvili durandan Azərbaycanla Gürcü arasında çox bir istiqanlılıq əmələ gəldi.
Ümumi narazılıq yalnız orada fəaliyyət göstərən Azərbaycan teatrının rejissorunun Gürcü olmasından idi. Teatrda əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Amma sadaladığım problemlərlə bağlı Gürcüstan Parlamentində İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Yelena Teftaradzənin fikirlərini öyrəndim. Teftaradzə deyir ki, dövlət azərbaycanlıların və ermənilərin sıx yaşadığı rayonlarda Gürcü dilinin öyrənilməsi işində artıq müəyyən addım atıb. Dərs kitabları da var. Ancaq təəssüf ki, hələ konkret nəticə müşahidə olunmur. Dövlət proqramı təhsil haqqında qanuna dəyişikliklərdən bir il əvvəl işə başlayıb. Həmin müddəti təhlil etmədən proqramın nəticə verməməsinin səbəbini izah etmək çətindir. Azərbaycanlıların dövlət orqanlarında işləməsi barədə deyilənlərə gəlincə,
dünyada belə bir təcrübə mövcud deyil ki, dövlət orqanlarında milli azlıqlar üçün kvota müəyyən olsun. Gürcüstan ərazisində yaşayan insanların hamısı bu ölkənin vətəndaşlarıdır. Onların hamısı eyni qanunlara və tələblərə tabedirlər. Dövlətin isə yeganə borcu belə insanların cəmiyyətə sərbəst inteqrasiyası üçün hər cür köməkliyi göstərməkdir.
Gürcüstan Parlamentində İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri bildirir ki, o da bazara gedir. Orada gürcülər və digərləri ilə birlikdə azərbaycanlıların da alver etdiyini görür. Əgər həqiqətən də kimlərsə spekulyasiya ilə məşğul olur və onların məhsullarını satmağa məcbur edirsə, onlar müvafiq orqanlara müraciət etməlidirlər.
İlqar Rəsulun Gürcüstandan hazırladığı reportajı dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst verilişi davam edir. İraqda möcüzə baş verib. İraqın futbol yığmasının Asiya çempionu olmasını bir çoxları belə qiymətləndirirlər. Məsələn, Azərbaycanın futbol yığmasının niyə böyük uğurları yoxdur? Bu sualı Azərbaycanın futbol rəsmilərindən soruşanda bunun əsas səbəblərindən biri kimi onda göstərirlər ki, SSR-i dağıldı, sonradakı müharibə vəziyyəti, çətin dövrlər keçdi Azərbaycan futbolu ona görədir. Onda sual yaranır ki, bəs İraq neynəsin? Bu həmin İraq komandasıdır ki, ölkəsi 4 ildir müharibə çənginədir. Hər gün partlayışlar, adam oğruluqları, qətillər, xəbərlər gəlir oradan. İndi qələbədən sonra İraqda fikirlər səslənir ki, milli komanda bütün ölkə üçün model ola bilər. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bazar günü İraqın futbol komandasının 3 qat Asiya çempionu olan Səudiyyə Ərəbistanı üzərində qələbə çalması İraqda təmtəraq səslərinin eşidilməsinə səbəb oldu. Asiya kubokunun favorit komandası Səudiyyə üzərində gözlənilməz qələbə hər gün təhlükəçi zorakılıqdan əziyyət çəkən ölkə əhalisinin gizli emosiyalarını üzə çıxardı. İnsanların əksəriyyəti göz yaşlarını gizlədə bilmir, bir-birini qucaqlayır, oxuyur, rəqs edirdilər. İraqın futbol komandasında İraq cəmiyyətinin əsas sektorlarının hər birindən oyunçu var idi. Burada şiələr də, sünnilər də, kürdlər və türkmənlər də bir məqsəd naminə birləşmişdi. Onların bir komanda kimi perspektivləri o qədər qaranlıq idi ki, hətta 3 trener onlarla məşq etməkdən boyun qaçırmışdı. Bu məsuliyyəti nəhayət göz üzərinə götürən Braziliyalı Jorvan Vieira'nın isə komanda ilə işləməyə cəmi 2 ay vaxtı var idi. Azadlıq Radiosunun Bağdat bürosunun rəhbəri Nabil Əl-Haydari deyir ki, komandanın nail olduğu qələbənin özülündə onların birliyi durur və onlar siyasi səviyyədə də qüvvələrini səfərbər etməlidirlər.
İraqın bütün şəhərləri bayram eləyirdi və bu bütün dünyaya bir mesaj idi ki, onlar birliyi, İraqlılar adı altında birləşməyi sevirlər.
Reuters televiziyasına müsahibə verən, hazırda Ammanda yaşayan İraqlı Əli Adnan isə sevincini belə ifadə edib.
Mən İraq əhalisini təbrik edirəm və ümid edirəm ki, biz daha çox qələbə çalacağıq. Mən Allaha yalvarıram ki, sünnilərlə şiələri birləşdirsin. Bizim aramızda heç bir fərq yoxdur. Bu bayraq altında və bu komandada biz hamımız qardaşıq. Mən yaralı İraqı təbrik edirəm.
Bu cür oxşar fikirləri Bağdadın əsasən şiələr yaşayan Karada rayonunun sakini Məhəmməd Muhəssin də deyib.
Dünənki şadiyanalıq yalnız qələbə çalmağımıza görə deyildi. Həm də ona görə idi ki, İraqlılar birləşərək məzhəbləri kənara qoymuşdular. Əhali İraqlı olduğunu hiss eləmişdi və onlar bu nailiyyətə görə xoşbəxtdilər. Bu ancaq İraq üçün nailiyyətdir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki qalib gəlməklərini qələbəni reallaşdırmanı qeyri-mümkün sayanlar üzərində zəfər dərsi kimi qiymətləndirib. Lakin qələbə itkisiz əldə edilməyib. İyulun 25-də yarımfinalda Cənubi Koreya üzərində milli komandalarının qələbəsini qeyd edən 50 nəfər azarkeş bomba partladılması nəticəsində həlak olmuşdu. Finalda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilmişdi deyə əvvəlki kimi böyük insident baş verməyib. Amma bədbəxtlikdən qələbəni qeyd edənlər tərəfindən açılan atəş 7 nəfər Fərin həyatına son qoyub.
Ülker Akif qızının söhbəti. Bu arada Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates'in yaxın şərqə səfəri başlayır. İndi Amerika istəyir ki, həm İraqda sünni şiə qarşı durması aradan qalsın, həm də ölkə inkişaf eləsin. Amerika qonşu ərəb ölkələrinin köməyinə ümid eləyir. Amma Amerika həm də bölgədə İrana qarşı balans yaratmaq istəyir. Bundan ötürü ərəb ölkələrinə silah satmağı da planlaşdırır. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Amerikanın baş diplomatı və müdafiə naziri yaxın şərq ölkələrinə səfərinin ilk mərhələsində çərşənbə axşamı günü Misrin Şarmaşeh şəhərində Körfəz Əməkdaşlıq Şurası ölkələri, habelə Misrin və İordaniyanın nazirləri ilə görüşəcəklər. Həmin təşkilat Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Küveyt, Qatar, Bəhreyn, Oman və Səudiyyə Ərəbistanını özündə birləşdirir. Bundan sonra isə Condoleezza Rice və Robert Gates Səudiyyə Ərəbistanını ziyarət edəcəklər. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick deyib ki, səfərin başlıca məqsədi Ərəb ölkələrini İraqa daha çox dəstək verməyə şövqləndirməkdir. Dövlət katibi Rice və nazir Gates səfər əsnasında Səudiyyə Ərəbistanı və başqa ölkələrin rəsmiləri ilə İraq hökumətini dəstəkləməkdən ötürü nə edə biləcəyimiz haqda danışıqlar aparacaqlar. Üstəlik onlar işçi qrupları və eləcə də qonşu ölkələrin bu yöndə fəaliyyətlərini sürətləndirməyin yollarını öyrənməyə çalışacaqlar. Bundan əlavə isə ABŞ rəsmiləri regionda müttəfiq ölkələrə silah satışından da danışacaqlar. AQF növbəti 10 il müddətində Səudiyyə Ərəbistanı başda olmaqla dost körfəz ölkələrinə 20 milyard dollar dəyərində silah satmaq niyyətini bildirib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, bugünlərdə İsrail hökuməti bəyan edib ki, Vaşinqtonun hərbi yardımları çərçivəsində həmin müddətə Amerikadan 30 milyard dollar dəyərində silah və hərbi avadanlıqlar alacaq. ABŞ kütləvi informasiya vasitələri Pentagon rəsmilərinə istinadlı, Ərəb ölkələrinə ən müasir silah növlərinin və o cümlədən raketləri tuşlama sistemləri, təkmilləşdirilmiş döyüş təyyarələri və hərbi gəmilərin satılacağını bildirib. Vaşinqton bəyan edib ki, İranın artan nüfuzu ilə əlaqədar həmin addımla mötədil körfəz ölkələrinə dəstək vermək niyyətindədir. Amma Demokrat Partiyasından olan iki ABŞ kongresmeni bazar günü bildirib ki, müvafiq qanun layihəsi vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanına silah satışının qarşısını almağa çalışacaqlar. Onlar qeyd ediblər ki, bu əriyada xəbərdarlıq olar ki, onların terroru himayə etmələri cəzasız qalmayacaq. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Səudi Ərəbistanında daxil olmaqla İraqa qonşu olan bəzi ölkələri sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələrə havadarlıq etməkdə günahlandırıb. Dövlət katibi Rays avqustun 2-sində Vaşinqtona dönməzdən əvvəl habelə təklikdə İsrailə və Fələstin muxtariyyətinə baş çəkəcək.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az